κυβέρνηση, όλες τις καταστάσεις, σε όλους τους τομείς και τις διαχειριζόμαστε. Βούλησή μας είναι να προχωρήσουμε σε σοβαρές τομές, να προβούμε σε μια δίκαιη και ορθή λειτουργία της πολιτείας, με άμεση αντανάκλαση στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Εργαζόμαστε ως νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με σεβασμό προς τον πολίτη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο κύμα αλλαγών και αντιμετωπίζουμε όλες τις παραμέτρους. Τις αντιμετωπίζουμε με βάθος και προσπαθούμε να τις αφομοιώσει και να τις αποδεχθεί και η ελληνική κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά συγκρούμαστε με παλιές αντιλήψεις και με πρακτικές του παρελθόντος. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο μας, στην αλληλεγγύη προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Προσπαθούμε με όλα αυτά τα στοιχεία, πραγματικά το σύνθημά μας με το οποίο ξεκινήσαμε προεκλογικά, ότι η Ελλάδα αλλάζει, να το κάνουμε πραγματικότητα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ.
Ναι, Υπουργέ, μήπως οι δυσκολίες που έχουν εμφανιστεί στην οικονομία και το μεγάλο έλλειμμα σας κάνουν να αφαιρείσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις?
Αυτή είναι μια πορεία που προφανώς την έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα σήμερα είναι το ότι αν και παραλάβαμε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από αυτήν για την οποία γνωρίζαμε και υποθέταμε, οι προγραμματικές μας δεσμεύσεις ισχύουν στο ακέραιο. Και όπως είπα και προηγουμένως, μοναδικός γνώμονας και κριτήριο για τη λειτουργία και την πολιτική αυτής της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ, είναι το συμφέρον του πολίτη με κύριο στοιχείο την αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους και πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιες εκκρεμότητες στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες των Υπουργείων, των Υπουργών, των Υφυπουργών, με τα πρωτικά διατάγματα, αν υπογράφουν, αν θα υπογραφούν, τι γίνεται με την διαλογή που γίνεται με τους Γενικούς Γραμματείς για τα Υπουργεία και το Εθνικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα και Πολιτικού Συμβουλίου. Είναι τρία θέματα τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Μπορείτε να μας απαντήσετε?
Για το Εθνικό Συμβούλιο, αρμόδιο είναι το ΠΑΣΟΚ κόμμα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις σύντομα πιστεύω. Ως προς τις αρμοδιότητες και την επιλογή των γενικών γραμματέων, οφείλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν πάμε να αλλάξουμε κάποια στοιχεία στη λειτουργία του κράτους. Προχωράμε και προχωράμε αποφασιστικά και με γοργά βήματα μάλιστα στην πλήρη αναδιάρθρωση της ελληνικής πολιτείας. Κάνουμε μια μικρή επανάσταση που σημαίνει ότι και οι διοικητικές αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα τεχνικά ζητήματα αντιμετωπίζονται και σύντομα θα έχουμε λύσεις και απαντήσεις μέσα από την δημοσίευση των προεδρικών διατασμάτων για τις αρμοδιότητες αλλά και για την δημοσιοποίηση των προσώπων που θα στελεχώσουν τις γενικές γραμματείες, τις ειδικές γραμματείες τόσο στα Υπουργεία όσο και στις περιφέρειες. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, χθες οι βιομήχανοι χαιρέτησαν τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Να υπόσχομαι ότι υπάρχει συνάντηση με τους βιομήχανους πώς θα απευθύνεται στην οικονομία.
Η του ΠΑΣΟΚ και της νέας κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, κινείται και θα κινηθεί πάνω στο προγραμματικό πλαίσιο για το οποίο είχε δεσμευθεί και έτυχε της τεράστιας εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Το ποια θέση παίρνουν οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι στην οικονομία και στην ανάπτυξη είναι θέση του καθενός και ευθύνη του καθενός από αυτούς. Ορίστε.
Σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο ΣΕΒ μίλησε για αντιστοιχεία των θέσεων του με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης?
Εμείς ξεκινάμε σε όλα τα θέματα μια πολύ μεγάλη διαβούλευση. Δίνουμε σημαντική βαρύτητα στο να έχουμε την κοινωνία μαζί μας. Συνεπώς, τις θέσεις που παίρνει ο καθένας, για τις θέσεις έχει και την ευθύνη. Ορίστε.
Θα σας ρωτήσω, η κυβέρνηση έπρεπε τι θα κάνει με την υπόθεση των στελετών του Ιωάννου Μεστέη. Γιατί στο μέλλον που θα έχετε συμβάσει, έχετε αποφασίσει εάν θα τους κρατήσετε ή αν θα τους απολύσετε?
Εμείς είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά σε ένα σοβαρό το ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και μάλιστα και ιδιαίτερα τους νέους συμπολίτες μας σε σχέση με το stage. Κύρια αρχή μας είναι ότι υπάρχει μία παράνομη διαδικασία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, όπου και ο τρόπος επιλογής ήταν τελείως παράνομος, γιατί γνωρίζαμε πώς επιλεγόταν οι εργαζόμενοι που δεν εργαζόμενοι κανονικά με stage, αυτή τη δουλειά όμως κάνουν σήμερα, μέσα από τα βουλευτικά και κομματικά γραφεία. Αλλά από εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι αντί να μαθητεύουν, αντί να αποκτούν επαγγελματική εμπειρία, εργάζονται και καλύπτουν ανάγκες του δημοσίου. Εμείς όλες αυτές τις παραμέτρους τις λαμβάνουμε υπόψη, δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε την παρανομία η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η απόφασή μας είναι ότι δεν θα υπάρχουν stage στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και με διασφάλιση όμως και εκεί και με παροχή εγγυήσεων για τα δικαιώματα των μαθητευόμενων εκεί πέρα. Επειδή όμως υπάρχει μία εκκρεμότητα και μία αναστάτωση, όπως είπατε και εσείς, με τα άτομα που δουλεύουν σήμερα με προγράμματα stage, εμείς θα προχωρήσουμε σε μία ευρεία δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.
Με συγχωρείτε. Αν κατάλαβα καλά, αυτοί οι άνθρωποι θα απολυθούν ή όχι τώρα?
Δεν θα ανανεώσουμε τις συμβάσεις stage. Από εκεί πέρα, για την τύχη ορισμένων συμπολιτών μας, έτσι όπως εργάζονται σήμερα, και τη λέω καταχρηστικά την έννοια των όρων εργάζονται, το χρησιμοποιώ, θα υπάρχει διαβούλευση για να δούμε και την τύχη τους.
Κύριε Κρόσμα, η διαβούλευση θα αφορά και αυτούς που προσελήθησαν προεκλογικά με στέις. Έχουμε 10.000 περίπου προσλήψεις. Τι θα, προεκλογικά?
Εκεί κάνουμε μια καταγραφή ανά Υπουργείο, πόσα άτομα με stage έχουν προσληφθεί και εννοείται ότι θα έχουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Δηλαδή, τι εννοείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση?
Θα εξειδικευτεί με όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τα stage.
Δεν είστε έτοιμοι δηλαδή ως κυβέρνηση ακόμα να αντιμετωπίσετε το θέμα, αυτό μου λέτε?
Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις, είμαστε έτοιμοι, κάνουμε μια διαβούλευση την οποία θα προχωρήσουμε.
Η διαβούλευση, κύριε εκπρόσωπε, με συγχωρείτε, η διαβούλευση, κύριε εκπρόσωπε, αφορά δηλαδή και τους δύο υπουργούς, τον Λοβέρδο και τον Ραγκούση? Τέτοιου είδους διαβούλευση κάνει στην κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση εργάζεται συλλογικά.
Επειδή υπάρχει μια διαφωνία, φαίνεται, ή εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μια συνεννόηση?
Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Η κυβέρνηση εργάζεται συλλογικά και οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Ορίστε.
Αφού κρίνετε κι εσείς παράνομα αυτή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε τόσα χρόνια με τα stage στο δημόσιο, και ξέρουμε καλά ότι είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, φοβάστε μήπως κάποια στιγμή η Κομισιόν στείλει το λογαριασμό στην Ελλάδα γι' αυτό?
Βεβαίως, οι συνέπειες που μπορούμε να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιθανές, και ακριβώς τέτοιες συνέπειες πέραν των άλλων παραμέτρων θέλουμε να αποτρέψουμε κιόλας. Παρακαλώ.
Σε σχέση, είπατε ότι θα κάνετε με αυτούς οι οποίοι λήγουν οι συμβάσεις. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 24 μήνες αυτά τα προγράμματα και μπορούν κάλλιστα να θεμελιώσουν δικαίωμα μονιμοποίησης. Με αυτούς τι θα κάνετε?
Δεν έχω υπόψη μου κάποιο νόμο που να προβλέπει ότι όσοι εργάζονται 24 μήνες με τα προγράμματα stage μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα μονιμοποίησης. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές παράμετροι γύρω από αυτό το θέμα, τις οποίες τις συζητάμε.
Όσοι έχουν 24 μήνες όμως ή κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνουν μόρια. Θα αναγνωρίσετε τα μόρια από μια τέτοια παράνομη διαδικασία όπως τη χαρακτηρίζετε κι εσείς?
Εμείς είχαμε αντιδράσει στη Βουλή ως αντιπολίτευση με τον νόμο που έφερε και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, όπου έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μοριοποίησης στους εργαζόμενους με stage. Και θα ακολουθήσουμε αυτήν την πολιτική μας.
Δεν θα αναγνωρίσετε δηλαδή μόρια?
Θα τα δούμε όλα όταν θα συζητήσουμε συνολικά, μάλλον όταν ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας για το stage.
Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι όσοι έχουν συμπληρώσει 24 μήνες με μοριοδότηση 50% μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Καλύπτει η κυβέρνηση αυτή τη θέση του κ. Λοβέρδου?
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Με μοριοδότηση 50% για αυτούς που έχουν 24 μήνες.
Εγώ σας είπα ότι διαφωνήσαμε και ως αντιπολίτευση με τον νόμο που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία και με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μοριοδότησης.
Άρα θα αλλάξετε τον νόμο, κύριε εκπρόσωπε, με συγχωρείτε. Θα αλλάξετε το νόμο, αυτό λέτε.
Θα τον αλλάξουμε το νόμο, βέβαια. Ορίστε.
Η κατεύθυνση δηλαδή στα πλαίσια της αλληλεγγύης του νόμου θα είναι ο περιορισμός του ποσοστού της μοριοδότησης.
Όταν θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, είναι άκερο να μιλήσω τώρα εγώ, γιατί σας είπα ότι θα προηγηθεί και μια δημόσια διαβούλευση για να δούμε όλες τις παραμέτρους του ζητήματος. Όταν θα προχωρήσει αυτή η διαβούλευση, θα υπάρχει και ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία και θα λυθούν όλα τα ζητήματα.
Όταν λέτε διαβούλευση, μεταξύ ποιων θα πάρει μέρος και η ΓΕΣΕΕ, που από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Παναγόπουλο διαφωνεί κάθετα με την όποια τέτοια ρύθμιση, θα καλέσετε εκπροσώπους των States. Ποιοι θα πάρουν μέρος στη διαβούλευση?
Στη διαβούλευση θα πάρουν μέρος όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που μπορεί να είναι και η ΓΕΣΕΕ και οι εκπρόσωποι των States και η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και μια σειρά από άλλους φορείς οι οποίοι μπορούν να έχουν και πλήρη αντίληψη της κατάστασης. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες και σήμερα ο πρώην Υπουργός Οικονομίας κ. Παπαθανασίου αλλά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλούν για τεχνική διόγκωση του ελλείμματος, ώστε η κυβέρνηση να παρουσιάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τη μείωσή του για επικοινωνιακούς λόγους. Πώς το σχολιάζετε?
Κάποιοι νομίζω στην ελληνική πολιτική ζωή και στην κοινωνία θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη για αυτό το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας που παρουσίασε αυτές τις μέρες η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να παρουσιάσουμε την πραγματικότητα, όχι όπως την θεωρούμε εμείς, αλλά όπως την έχει υποδείξει και αναδείξει και η Τράπεζα της Ελλάδος, και το έργο μας είναι να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα τεράστια ζητήματα της οικονομίας που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Ορίστε.
Μια παρένθεση στο προηγούμενο θέμα στα States. Στην κυβέρνηση, σε αυτή τη διαβούλευση, ποιος θα την εκπροσωπήσει? Το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δύο μαζί, κάποιος άλλος?
Υπάρχουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι εκπροσωπούν κάθε φορά την κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Ένα ακόμα θέμα που καλείστε να αντιμετωπίσετε είναι το πρόβλημα με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα?
Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα ζήτημα που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία 5,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα στο θέμα αυτό. Προσπαθούμε μέσα από επαφές που έχουμε και με την εταιρεία, την Thyssen, την γερμανική, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο επίλυσης του θέματος και είμαστε αισιόδοξοι ως προς αυτό. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο γενικότερο θέμα της οικονομίας. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε μετά την επίσκεψη του κ. Παπαθανασίου στις Βρυξέλλες είναι, θεωρώ όλοι, ότι...
Κύριε Παπακοσταντίνο.
Ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν παραπάνω από ασφικτικοί όροι του Συμφώνου Σταθερότητας. Εσείς μας λέτε ότι θα τηρήσετε τις προγραμματικές δεσμεύσεις. Πώς θα το πετύχετε αυτό?
Οι όροι πραγματικά είναι σφιχτοί, οι οποίοι μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουν εξειδικευτεί ακόμη. Αντιμετωπίσαμε όμως μια εξαιρετικά αρνητική αντίδραση εκ μέρους των αρμοδίων της Επιτροπής και από τον κύριο Αρμούνα και από τον κύριο Τρισέ. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς βάζουμε κάποιες προτεραιότητες. Σε κάθε φάση της διακυβέρνησης χώρας, από οποιοδήποτε κόμμα, το κόμμα που βρίσκεται έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες. Εμείς τις δικές μας τις λέμε και τις θέτουμε. Και σας είπα και προηγουμένως και θα τις θέτουμε κάθε φορά ότι οι δεσμεύσεις που κάναμε προς την κοινωνία και προς απλούς πολίτες και ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα τηρηθούν στο ακέραιο με βάση βέβαια τις δυνατότητές μας.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το πακέτο το οποίο παρουσίασε ο κ. Παπακοσταντίνου χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακούφιση των χαμηλών στρωμάτων και το οποίο δεσμευτήκατε προεκλογικά, είναι υποδιαπραγμάτευση ακόμα ή έκλεισε αυτό το θέμα? Πώς γύρισε ο κ. Παπακοσταντίνου?
Πρώτα απ' όλα, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ίσως μέχρι τον Ιανουάριο θα παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης, με βέβαια για να πετύχουμε μία πολυετή περίοδο προσαρμογής. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη ζητάμε βάζοντας συγκεκριμένους στόχους που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Ελλάδος και με την αναπτυξιακή προσπάθεια την οποία αναλαμβάνουμε, τη βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, τη βοήθεια στους νέους, τη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος και το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης, με το οποίο πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Παρακαλώ.
Δηλαδή υπήρξε κάποια αποδοχή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την χορήγηση ενός ποσού το οποίο θα επανεκκινήσει την οικονομία. Γιατί αυτό είναι, υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ρίχνει χρήμα στην αγορά. Ως προς αυτό τι συμβαίνει?
Όπως γνωρίζετε, αποφάσεις δεν υπήρχαν. Υπάρχει όμως ένας τρόπος προκειμένου να πείσουμε για την στοιχειώδη πλέον αξιοπιστία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήδη δεσμευόμαστε ότι θα ανεξαρτητοποιήσουμε τη στατιστική υπηρεσία, γιατί ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αμφισβητεί ευθέως την αντικειμενικότητα των στοιχείων που τις παρουσιάζουμε ως χώρα. Και από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που σας είπα προηγουμένως ότι θα υποβάλουμε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους. Παρακαλώ.
Κινήσεις προθέσεις του Πρωθυπουργού να πάει ο ίδιος στις Βρυξέλλες και να συναντηθεί με τους κοινοτικούς αξιωματούχους για να πιέσει ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την ανοχή?
Οι κινήσεις γίνονται από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά συλλογικά η κυβέρνηση εργάζεται για το τεράστιο θέμα της οικονομίας.
Κύριε Εκπρόσωπε, στην αξιοπιστία της εικόνας που δίνει η χώρα για την οικονομία, κρίσιμο ρόλο παίζει η Τράπεζα της Ελλάδας. Εσείς αποφασίσατε να κρατήσετε τον κύριο Προβόπουλο. Πιστεύετε ότι ο κύριος Προβόπουλος εργάστηκε καλά όλα αυτά τα χρόνια για την παρουσίαση αυτής της εικόνας, και τι μήνυμα δίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες ως προς τις πραγματικές σας προθέσεις για την παρουσίαση των στοιχείων?
Εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική, όπως καταλαβαίνετε, στον κύριο Προβόπουλο. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μας δίνει συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομίας μας και για τα οποία δεν έχουμε κανένα λόγο να τα αμφισβητούμε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Με συγχωρείτε, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται, δεν κατάλαβε τίποτα όλο τον προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο διάστημα, και για το πώς πήγε το Έλληνα από το 3, 4, 5, 6 στο 12 ξαφνικά.
Αυτή δεν είναι δική μας άποψη.
Δεν είστε κυβέρνηση.
Δεν είναι άποψη δική μας αυτή, την οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή.
Δεν υπήρξε εκτείναξη του ελλείμματος από το 6, την πρόβλεψη του 6 στο 12.
Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και τα στοιχεία αυτά, όπως σας είπα, τα παίρνουν την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν έχουμε λόγο να τα αμφισβητούμε.
Πήρατε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας και προεκλογικά, όπως λέει ο κ. Παπαθανασίου, υπονοεί ότι γνωρίζετε για το υψηλό έλλειμμα και για αυτή την ψαλίδα τη μεγάλη?
Κυβέρνηση, υπεύθυνη κυβέρνηση, να διαμορφώνει κυρίως, αλλά και να γνωρίζει τα στοιχεία ακριβώς, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας οδήγησε σε αυτό τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας σήμερα. Εμείς ήμασταν αντιπολίτευση, προσπαθούσαμε να έχουμε γνώση των οικονομικών στοιχείων με τις δυνατότητες που είχαμε. Σήμερα όμως ως κυβέρνηση έχουμε πλήρη γνώση και αυτά παρουσιάζουμε.
Δηλαδή να υποθέσω ότι είστε ικανοποιημένοι από τον κύριο Προβόπουλο και ότι παίζει καλά το ρόλο του τροχνόμου η Τράπεζα της Ελλάδας?
Δεν μπορώ να πρόβω σε κρίσεις. Ορίστε.
Για σας υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του κυρίου Αλμούνια? Και ρωτώ διότι ο κύριος Αλμούνια γνώριζε στοιχεία και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ή τουλάχιστον γνώριζε αυτά που του λέγανε οι Έλληνες υπουργοί μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια, το να έρχεται σήμερα και να λέει ο κ. Αλμούνια τι είναι αυτά που μας λέτε, διότι να σημαίνουν, ήξερε και δεν τους μίλαγε ή δεν ήξερε. Αλλά είναι δυνατόν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει και βηματοδοτεί την πορεία της και τις προοπτικές της σε σχέση με τα στοιχεία που τις παρουσιάζονται κάθε φορά από κάθε κράτος. Εκεί ακριβώς όπου υπάρχει αξιοπιστία, υπάρχει και έλεγχος, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτήν τη φάση. Ο κύριος Παπαθανασίου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίαζε στοιχεία όπως αποδείχθηκε, τα οποία δεν ήταν αληθή, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση. Παρακαλώ.
Αμέσως μετά την συνέντευξη του κυρίου Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αλμούνια είχε πει ότι όποια κυβέρνηση εκλεγεί ξέρει τις επόμενες μέρες τι μέτρα πρέπει να πάρει για την ελληνική οικονομία, εννοώντας ότι πρέπει να πάρει άμεσα έκτακτα μέτρα. Ζητήθηκε από τον κύριο Παπακοσταντίνο, από τον κύριο Αλμούνια, προχτές, χθες, να πάρει η κυβέρνηση άμεσα έκτακτα μέτρα μέχρι τέλος του χρόνου για την ελληνική οικονομία, ή δεν έφυγε καθόλου αυτό το θέμα και έμεινε να πιστεύει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι υλοποιήσιμο?
Για το ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι υλοποιήσιμο, το λέμε εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση που έγινε είναι με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν και με βάση τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάσαμε κι εμείς ως κυβέρνηση, προσπαθώντας να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας.
Δεν ζητήθηκαν δηλαδή έκτακτα μέτρα από τον κύριο Αλμόνια?
Δεν έχω υπόψη με κάτι τέτοιο.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έχει δρομολογηθεί κάτι όσον αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία, προκειμένου και η Εκκλησία να συνεισφέρει στη δύσκολη οικονομική κατάσταση, όπως είχατε πει προεκλογικά?
Υπάρχει μία συζήτηση. Εμείς προσπαθούμε και θα είμαστε συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και στις προεκλογικές μας στοχεύσεις. Παρακαλώ.
Τα ανασφάλιστα στέιτς που προσφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, σύν το πρόγραμμα που έχετε βγάλει για την τετραετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων, θεωρείτε ότι προσφέρεται ένα φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες? Έχετε βάλει κάποια ασφαλιστική δικλίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρθουν να αντικαταστήσουν ανθρώπους που ήδη δουλεύουν, ενώ οι εργοδότες θα προχωρήσουν απολύσεις για να πάρουν καινούριους προσωπικό?
Όπως σας είπα προηγουμένως, τα προγράμματα stage τα βλέπουμε με μια τελείως διαφορετική ματιά, με μια τελείως διαφορετική θεώρηση, και είπα και προηγουμένως ότι θα βάλουμε και εκείνες τις δικλείδες και τις εγγύησεις που στον ιδιωτικό τομέα τα προγράμματα stage θα επιτελούν το ρόλο τους αποκλειστικά. Και εννοείται ότι μέλημά μας και ευθύνη της κυβέρνησης θα είναι να μην χαθούν μόνιμες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, για να υποκατασταθούν από φθηνό εργατικό δυναμικό μέσω των προγραμμάτων stage.
Ένας επιχειρηματίας απολύσει 10 εργαζόμενους, θα μπορεί να προσλάβει άλλους 10 με το τετραετές πρόγραμμα?
Όχι βέβαια.
Είναι μέσα στο νόμο αυτό, μέσα στο νομοσχέδιο, έχει προβλεφθεί?
Θα τα δείτε τα νομοσχέδια και θα δείτε ότι υπάρχουν εγγύησεις. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε εσείς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας με στην κυβέρνηση? Γιατί χθες γύρισε ο κ. Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες, αλλά όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν διάφοροι υπουργοί που ψάχνουν χρήματα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν στα υπουργεία τους. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να έχουν μια ιεραρχία και να βγαίνει ο κάθε υπουργός και να λέει ότι εγώ θέλω τόσα γι' αυτό, τόσα γι' αυτό, τόσα γι' αυτό? Δηλαδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει ένα κεντρικό συντονισμό.
Σαφέστατα και υπάρχει κεντρικός συντονισμός της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες και με βάση τις προτεραιότητες που θέτει κάθε Υπουργείο ζητάει και την ανάλογη χρηματοδότηση βεβαίως. Ορίστε.
Αναφερόμενοι στην διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσατε βεβαίως για ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει επιφέρει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και η παράθεση των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έλλειμμα αξιοπιστίας αφορά μόνο την Εθνική Στατιστική? Δηλαδή, όταν έχει στην προηγούμενη κυβέρνηση να δημιουργεί εικόνα έτσι ή αλλιώς για τα στοιχεία, να επαγγέλλεται και να επιμένει στην ήπια προσαρμό για πρώτη τετραετία και να οδηγεί τα πράγματα σε δύο φορές επιτηρήσεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βλέπει με δυσανεξία, είναι πολλά ερωτηματικά, και τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις του για ανάταξη ελληνικής οικονομίας και αναθέρμανσή της?
Εμείς αυτό κάνουμε σήμερα. Προσπαθούμε να διορθώσουμε την εικόνα της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι ένα από τα μέτρα είναι το να καταστήσουμε την Στατιστική Υπηρεσία ως ανεξάρτητη αρχή και βεβαίως να καταθέσουμε σε επίπεδο οικονομίας και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα το καταστήσουμε αξιόπιστο, με στοχεύσεις, με κοστολόγηση και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το θέμα αξιοπιστίας όμως της κυβέρνησης είναι συνολικότερο και προσπαθούμε να το πετύχουμε και μέσα από την ισχυροποίηση της χώρας μας και με τις διεθνείς σχέσεις μας και σε επίπεδο εξωτερικής μας πολιτικής. Πιστεύουμε ότι είναι ένας ενιαίος στόχος αυτός.
Φαίνεται ότι διατυπώνονται, κύριε εκπρόσωπε, κάποιοι προβληματισμοί και κάποιες κριτικές, κυρίως από τη μεριά τραπεζών ή μεγαλοστελεχών τραπεζών, αναφορικά με τις εξαγγελίες που έχετε κάνει για την ανακούφιση των δανειοληπτών, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σας προβληματίζουν, θα αναστείλετε αυτές τις κινήσεις που έχετε προγραμματίσει, ειδικά με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια?
Η δική μας κατεύθυνση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτός είναι ο στόχος μας, τον οποίο θα υλοποιήσουμε μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις οποίες δεσμευθήκαμε και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Παρακαλώ.
Κύριε Κρόσοβε, επειδή σε πολλά υπουργεία παρατηρούνται, πώς να πω, βραχυκυκλώματα λόγω ελλείψεως προσωπικού σε κέρια θέσεις, όπως είναι οι γενικοί γραμματείς, για τους οποίους έχετε προκηρύξει όλο αυτό το διαγωνισμό που δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Θα ήθελα να μας πείτε, υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία θα ανακοινώσετε ποιοι τοποθετούνται πού, και συμπληρωματικά είναι δεσμευτικό ότι όλοι οι γενικοί γραμματείς θα προέρχονται από αυτή τη διαδικασία, ή κάθε υπουργός έχει στην ευχαίρειά του τη δυνατότητα να τοποθετήσει πρόσωπο που αυτός επιθυμεί?
Εμείς συγκλήσαμε μια πολύ καινοτόμο, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα και ίσως για τα διεθνή δεδομένα, πορεία στελέχωσης, διαδικασία στελέχωσης συγκεκριμένων κορυφαίων θέσεων στη διοίκηση. Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση. Σας είπα προηγουμένως ότι βρίσκεται στην τελική φάση η διαδικασία της επιλογής. Προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους υπουργούς και στην κυβέρνηση γενικότερα να επιλέξουν από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, στελεχών που έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις, και αυτό θα γίνει και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.
Κύριε εκπρόσωπα.
Θα ήθελα, επανέρχομαι, με συγχωρείτε, μπορεί κάποιος υπουργός να επιλέξει πρόσωπο που δεν έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό αυτόν?
Υπάρχει ευχαίρεια στην κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει και τέτοια πρόσωπα. Νομίζω όμως ότι εκ του αποτελέσματος θα φανεί ότι αυτή η πολύ καινοτόμη διαδικασία είχε και πολύ σωστές συνέπειες για τη χώρα. Παρακαλώ.
Μία από τα πρώτα μέτρα τα οποία πήραν οι υπουργοί κατά εντολή του Πρωθυπουργού στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να ζητήσουν τις παραιτήσεις όλων των επικεφαλής των εποπτευών, των υπηρεσιών και οργανισμών μέχρι όταν αντικατασταθούν. Υπ' αυτή την έννοια, υποθέτω ότι ο κύριος Κοντοπυράκης, Γενικός Γραμματέας αυτή τη στιγμή της Στατιστικής Υπηρεσίας, τελεί υποπαραίτηση. Κατά συνέπεια, με ποια ιδιότητα μαθαίνουμε ότι θα κάνει δηλώσεις μετά τα όσα συνέβησαν, και θα δώσει συνέντευξη μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διήμερο στις Βρυξέλλες? Είναι εις γνώση του κύριου Παπακοσταντίνου και της κυβέρνησης αυτή η ενέργειά του?
Δεν έχω αντίληψη του γεγονότος που μου λέτε. Θα το διασταυρώσω και θα σας πω. Ούτως ή άλλως ο κύριος Παπακοσταντίνου θα παραχώρησε εντός ημέρας και συνέντευξη τύπου, που ίσως το ξεκαθαρίσει ο ίδιος. Πάνω και εγώ θα επιληφθώ του ζητήματος για να σας ενημερώσω και εσάς.
Κύριε εκπρόσωπε, στο προηγούμενο για τις τράπεζες. Επειδή χθες τραπεζίτες με πολύ ρητό και κατηγορηματικό τρόπο διαμήνυσαν στην κυβέρνηση ότι όσα έχει υποσχεθεί για στήριξη κάποιων υπερχρεωμένων οικοκυριών κτλ. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Πόσο αποφασισμένοι είστε, μπορείτε να συγκρουστείτε με τις τράπεζες, έχετε κάποια ιδέα από αυτού για το πώς θα μπορέσετε να εξαναγκάσετε τις τράπεζες να αντιληφθούν και να συμμεριστούν την πολιτική σας?
Η πολιτική έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και έχει και πολύ συγκεκριμένο και ισχυρό λόγο. Με τα δεδομένα αυτά, εμείς θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβουμε πριν τις εκλογές. Παρακαλώ.
Συμπληρωματικά στην ερώτηση του κύριου Μιχαήλ, υπάρχουν στελέχη που είναι επικεφαλής οργανισμών όπως στον ΟΠΑΠ, που στις τελευταίες μέρες καλούνται διοικητικά συμβούλια, ενώ υποτίθεται ότι είναι η παράτηση με κάποιες αποφάσεις. Όλες αυτές είναι ήδη άκυρες οι αποφάσεις για εσάς?
Εμείς θα ελέγξουμε και ήδη ελέγχουμε κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται έξω από τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και χωρίς την εντολή που έχουν κάποιοι πρόεδροι των οργανισμών. Να είστε σίγουροι ότι θα ελεγχθούν οι πάντες. Δεν μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται ένα τέτοιο διάστημα έτσι ώστε να παίρνει υποβουλίες και αποφάσεις οι οποίες είναι αντίθετες με το δημόσιο συμφέρον. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, προεκλογικά ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, άρα δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σας έδωσε ψευδή στοιχεία για το έλλειμμα, ή σας έδωσε πραγματικά στοιχεία για το έλλειμμα, αλλά δεν τα παρουσιάσατε προεκλογικά. Τι από τα δύο συμβαίνει?
Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουμε τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, τα παρόντα στοιχεία, τα οποία θεωρούμε ότι είναι και τα πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ.